You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ላዕለዋይ ወታደራዊ ልኡኽ ኤርትራ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ጀነራል ዓብዱል ፋታሕ ኣልቡርሃን ኣብፂሑ ተባሂሉ ብጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ሃገረ ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ እናተመርሐ ካብ ሰንበት 19/2020 ዓ.ም ኣብ ሱዳን ምብፃሕ ዝፍፅም ዘሎ ላዕለዋይ ወታደራዊ ልኡኽ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣቦ እምበር ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱል ፋታሕ ኣልቡርሃን ከም ዘብፅሐ ቴሌቭዥን ኤርትራ ፀብፂባላ እቲ ልኡኽ ምስ ካልኦት ላዕለወት ሰብ መዚ ሱዳን እውን ከም ዝተመያየጠ ገሊጻ ጀነራል ዓብዱል ፋታሕ ኣልቡርሃን ዝብድና ሱዳንን ኤርትራን ሓይሉ ክቕፅል ሰራዊት ክልትኤን ሃገራት ኣብ ወታደራውን ፀጥታውን ጉዳያት ከምኡውን ኣብ ካልኦት ዛዕባታት በርቲዑ ከም ዝቕፅል ከም ዝተዛረቡ ኣብሪሃ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ብወገኖም ላዕለዋይ ልኡኽ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዝተገብረሉ ኣቀባብላን ምግያሽን ከም ዘመስገኑ ኣረዲኣ ግልጋሎት ዜና ሱዳን ናብ ዘርጎ ሓበሬታ ድማ እቲ ልኡኽ ኣብ ሱዳን ንብዙሕ መዓልትታት ከም ዝፀንሕ ገሊጹ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ ኣረዲኡ ዛጊድ እቲ ልኡኽ ምስ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ሌተናል ጀነራል መሓመድ ዑስማን ኣልሑሴን ዳይረክተር ግልጋሎት ስለያ ሱዳን ሌተናል ጀነራል ዓልዲን ዓብዱልመጂድን ከም ዝተረኸበ ገሊጻ ኣላ ኣብቲ ክልተኣው ርክብ ብወገን ኤርትራ ኣዛዚ ማእኸላይ እዚ መጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውሉያይ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሜጀር ጀነራል ሑመድ መሓመድ ካሪ ካሪ ሓላፊ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ከምኡውን ፈጻሚ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ኢብራሂም እድሪስ ከም ዝተረኽቡ ጸብጻብ ኤርቲቪ የረድእ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ዝነበሩ መጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውልያይ ናብ ሰራዊት ተመሊሶም ተባሂሉ ሚኒስትሪ ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ገጽ ትዊተሮም ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ እቶም ምስ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣብ ሱዳን ዑደት ዝገብሩ ዘለዉ መጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውልያይ ካብ ናይ ዞባ መሪሕነት ናብ ወታደራዊ መሪሕነት ከም ዝተመልሱ ገሊፆም ኣሎም ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ፈላማይ ዓመት ከዋህልሎ ዝተሓስበሉ መጠን ማይ መሊኡ ተባሂሉ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዘርጎ ሓበሬታ እቲ ግድብ ኣብ ፈላማይ ዓመት ከዋህልሎ ዝግብኦ ማይ ኣብ ዝቕንያት መሊኡ ብዝባኑ ክፈስስ ከም ዝጀመረ ገሊጹ ኣሎ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ስምምዕ ከይተበጽሐ እቲ ግድብ ከይምላእ ክቃወማ ከም ዝጸንሓ ይፍለጥ መንግስቲ ፌደራል ምስ ናይ ወፃእ ሓይልታት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሸርሒ ፍሕሳሎ ንዝብል ክሲ መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ነፂግዎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ነቲ ኣብዚ ቕንያት መንግስቲ ፌደራል ባንዳታትን ሻዕብያን ብሓንሳብ ኮይኖም መረፃ ትግራይ ክሕምሱ ይፅዕሩ ኣለዉ ንዝብል ክሲ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መንግስቲ ትግራይ ከካይዶ ዝሓስብ ዘሎ መረፃ ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ብምግላፅ እንተኾነ ንመንግስቲ ፌደራል ዘሸቕል ከም ዘይኮነ ተዛሪቦም ምስ ኤርትራ ዝነበ ዝርርብ እውን ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ዘድሃበ ጉዳይ ከም ዝኾነ ገሊፆም ካልእ ልእኽቶ ከም ዘይብሉ ኣብሪሆም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበሮም መገሻ ንመሰልጠኒ ሳዋ ከም ዝተዓዘቡ ይዝከር ሬድዮ ፋና ጨንፈር መቐለ ተዓፅዩ ኣብ መቐለ ዝነበረ ብቋንቋታት ትግርኛን ኣምሓርኛን ሓበሬታ ዝፍነወሉ ጨንፈር ሬድዮ ፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሬድዮ ፋና ክዕፀ ብዝቐረበሉ ሕቶ በዓል መዚ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ከም ዝዓፀወ ተሓቢሩ ኣሎ ብሰርሲ ከዓ ኣብ ሬድዮ ፋና ጨንፈር መቐለ ዝነበሩ 33 ሰራሕተኛታት ካብ ስርሖም ከም ዝተኣገዱ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትን ኣብ መቐለ ዝርከብ ጨንፈሩን ውጥጥ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፌደራል ዝለኣኹ ዛዕባታት ጥራሕ ክሽፈኑ ይግደዱ ከም ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ሬድዮ ፋና ጨንፈር መቐለ ክኸሱ ጸኒሖም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ 14 ቀብሪ ካብ ዝረኽቡ ሰባት እቶም 44 ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ተባሂሉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ኣብ እትርከብ ከተማ ዶኮም ኣብ ዝነበረ ቀብሪ ዝተረኽቡ እቶም ግዳያት 44 ካብቶም ኣብቲ ቀብሪ ዝነበሩ ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ካብ መንጎቶም ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ዘለዉ 44 ሰባት ድማ ስድራ መዋታይ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ዛጊድ ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ልዕሊ 11,000 ዝበፅሐ ኮይኑ ካብኣቶም ልዕሊ 5500 እንትትሓውዩ 180 ሰባት ከም ዝመቱ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ የረድእ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.